Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene. Alle de engelske klubbene skal allerede ha trukket seg, og Super League ser nå ut til å kollapse, til og med før den offisielle lanseringen. Oljefondet hadde en avkastning på 4% I første kvartal, og nå må det selge unna aksjer for 300 milliarder kroner. Tørrbrukraten de høyeste på 10 år, og det sender flere aksjer opp, og 2020 bullkurs til ny all-time high. Nå ser det ut å ha oppdaget at mai nærmer seg med stormskritt, og at børsene dyrere enn noensinne, Da det kanskje greit å selge unna litt. Og vi begynner på Oslo Børs, Trygve, der det litt gevinstsikring, og oljeprisen faller, og det gjør vel også hovedindeksen på Oslo Børs?
Hovedindeksen ned rundt 1%. Det ganske mye, og hvis man ser på listene, så ser det litt skummelt ut. Da. Du skal lete lenge før du finner noen grønne punkter, eller grønne kurser. Det rett overalt, og det litt, sånn, litt skummelt, synes jeg, for tiden, at liksom, hvis du begynner å falle litt av på enkelte næringer, da, enkelte selskaper, renner gjennom hele greia, alle følger hverandre, så det en veldig sånn enighet på Oslo Børs om at går det nedover, så skal det gå nedover overalt, selv om bransjer kan være helt forskjellige land, altså forskjellige inntjeningspotensialer, altså de faller alle sammen, minus 1%, 2% og 3%, så de faller og faller, og så leter du da til den ene grønne som da og som du var inne på nå. I dette tilfellet så det da et ganske kraftig fall, synes jeg, altså 1% ikke all verden, men det liksom der nedover for hele listen, Og så kommer da det opp det som jeg snakket om et par ganger, nemlig at det stor interesse for tørrlast, og tørrlastmarkedet liksom da et bevis på at verden bedre, at folk skal ha, at verden skal ha mer stål, så må de ha mer malm for å få lagret stålet, og malmen må de kanskje kjøpe i Brasil og frakte til Kina. Altså den, det masse sånne ting. Og Baltic Dry-indeksen har vært oppe på et par tusen nesten eller sånn nå. Den, på det aller laveste noen gang så har vært ned på 200.
Og det aller høyeste, så må vi ganske langt
opp. 11 000. Og jeg husker nemlig at jeg hadde ganske god råd på midten av 80-tallet. Og da kjøpte jeg ganske mye rart. Og det var da, på, da var den der, og da var indeksen nede I 500 eller sånn. Og da var alle tørrlastredere og tankredere, de var konk for alle praktiske formål. Og det fælt å si det, og det ikke noe spøke med heller. De var det, og det, da, de, så de glemmer alltid at da var da liksom, Baltic Dry, den var rundt 500. Og da kjøpte jeg ganske mye rart forskjellige ting. Skip og mye annet, eiendom og mye annet rart. Så liksom, de liksom tegnet på, eller tallet på, at det bånd. Nå har da denne tørrlastindeksen gått kraftig opp, og det vi har de høyeste ratene på 10 år, og det jo ganske tankevekkende. Og da går ratene på tørrlastskipene opp, og kursene går opp. Og det vil si at Golden Ocean Group opp 5-6%, og det sikkert andre selskaper som ikke har fått med meg eller sett på, men tørrlast går opp, og ratene går opp, og det betyr at rederne får det bedre og bedre, for at folk skal frakte mer råvarer, eller korn, eller malm, eller hva det måtte være, verden rundt. Og da skibene ikke, det ikke nok skib tilgjengelig, og ratene går opp.
Mm. Og for Trump så det da et lyspunkt med 2020,
20
mens bordrilling ikke så bra.
Nei, altså bordrilling på en måte, nå den på 7 kroner, et eller annet, og den ned 7-8% I dag. Og bordrilling på en måte korrelert med oljeprisen. Og oljeprisen har nå falt plutselig, jeg skjønner ikke helt hvorfor, det må jeg si. Men det har falt da et par dollar på et par dager, så nå det liksom ned på 65 igjen. Og da en gang det ser litt skummelt ut for oljeprisen, så går da selvfølgelig drillingsselskapet, og særlig Borg, som utsatt og har fått masse gjeld, og liksom ikke har så mye å gå på, lite egenkapital igjen, og da faller den liksom da, har falt liksom i løpet av få dager, ned fra 8 kroner nå, ned på 7 kroner nå. Mm. Så markedet henger sammen, man kan forstå hva som foregår. Og akkurat nå så har Jon Fredriksen, den norske lederen, som tjener mest penger, for han har det største andre i tørrelatsskib.
Mm. Så det var spekulert litt i går i oljeprisen, det forventet at det blir litt lavere etterspørsel fra India. Ja, ikke vet det, men i hvert fall så var det det. Og så det her NOPEC, som amerikanske myndighetene, som prøver å stoppe det kartellvirksomheten til OPEC. Det høres ut som en litt vanskelig jobb, men det altså kanskje skaper litt usikkerhet rundt oljeprisen. Og i tillegg så det også snakk om at USA, myndighetene i USA, de anbefaler alle amerikanere å holde seg hjemme i sommer. Da blir det mindre flyving.
Og jeg har ikke fått med det, de sier det, ja. Ja, det er ganske skummelt, for da blir det veldig mye mindre flyvning. De har selvfølgelig et stort innlandsmarked, og det masse selskaper i USA, og de det har gått dårlig de også, og kursen har falt masse, men så har de kommet tilbake. Hvis de skal miste liksom, alle reisen til Europa og til Østen og hvor det måtte være, så er det ganske hardt slag for de amerikanske selskapene, og hvis myndighetene sier de blir hjemme, og det kan, ja, ok, det er negativt. Det er kraftig negativt.
Så flyselskapene falt sånn 5-6% i USA i går,
ja.
Og de sier at 80% er off. 80% av distribusjonene utenom USA.
Ja, ja. Det er veldig negativt, det må jeg si. Det henger da også sammen med det at hvis det liksom noen land, sånn som India, da, hvis det går dårlig, eller andre land, hvis på en måte da man ikke kommer gjennom denne pandemien, og hvis da veksten blir lav, så blir det mindre behov for olje og så videre, da vil da prisen synke. Og så har jeg ment hele tiden at det tilbudsoverskudd selvfølgelig, som da OPEC har fanget opp ved da å regulere tilbudssiden. Men etterspørselssiden er liksom ikke, den vokser ikke veldig. Hvis den vokser i det hele tatt, og etterspørselen er langt mindre enn det var for et år siden, og kanskje to år siden, slik at så oljeprisen er skummelt. Altså, det var liksom å spekulere at oljeprisen blir helt umulig. Den går fra $65 til $67, og den kan falle fra 65 til 33 mens vi holder på her, eller til 64, 63.
Ja, vi unngår negativ da, som vi hadde for et år siden.
Ja, da var det negativt. Ja,
men det er liksom... pandemi også nå, det også påvirker jo her at nå har vi en oppblomstring igjen i Asia, India for eksempel,
ja.
Da sier det skrekkelige tall. Så ja. det skaper litt usikkerhet.
Ja, og det som jeg synes er enda mer bekymringsfullt, det at i Europa, det går liksom så tungt i Tyskland. Altså, der klager alle sammen, og liksom man snakker om at kanskje man ikke får dette vaksinepasset likevel, og så går det dårlig i Frankrike, og så det kanskje bra i Danmark, og så det bra i Storbritannia. Men det veldig sånn, det liksom, det mange fasetter ved det, det liksom ikke ensidig, nå går det bra eller nå går det dårlig. Det liksom, plutselig så går det bra da i, for eksempel da i Danmark, og i Storbritannia, og så det plutselig meldingen om at det veldig dårlig i Tyskland, og så kommer plutselig melding fra Norge, at vi gjør noen rare ting her også, men akkurat nå, Stenove, nå går de norske tallene ned, det helt sikkert, inntil vi kanskje får tallene fra da, de som var på fest på brygga, og satt og drakk øl på brygga i Bergen i helgen, der må det komme noe, for det er satt så tett som, altså det er så absolutt helt inntil hverandre, og det flommet øl overalt, og alt var glemt.
Mm.
Ja. Så det tippet jeg kommer til, det ble en liten reaksjon på, og i Bergen sa de også da dagen etter, at nå måtte vi kanskje gjøre litt strammere igjen. Ja. Så vi ikke så veldig gode, og det kommer overraskelser.
Litt tilbake til Oslo Børs. Peter Hermanrud, han var ute i Finansavisen i dag og sier at nå har vi prisbok på Oslo Børs som vi ikke har hatt noensinne.
2,8.
Ja.
Ja. Nei, men altså, han har sagt det ganske lenge da, at Oslo Børs er priset høyt, og selskapene er priset høyt. Og han har vel som filosofi da, det at liksom, det er, aksjen er billig hvis du kommer ned på en prisbok på 1,3 eller 1,4 eller 1,2. Og nå er da gjennomsnittet for da, selskapene så er det 2,8. Da skal man alltid selge.
Mm. Ja. Han sier at det kan gå litt til, for at det litt andre forhold den gangen her, men det sier jeg ikke så mye igjen, kanskje.
Jeg har ikke mye å gå på der, altså. Han pleier å være litt negativt når det kommer opp i 2,6 eller sånn. Så, men han er flink, og nå er han nervøs, men veldig mange har vært nervøse i neste år, at liksom prisene i New York og i Frankfurt og i Oslo og overalt har så liksom, da, multipriser blitt veldig høye. Prisboken blir høyere og høyere, og likevel har børsene gått og gått og gått og gått. Det var for at rentene var veldig lave.
Mm.
Null. Og så kanskje man redd for renteoppgang, og nå sier de at det liksom nå blir det så tøft i USA, for at økonomien blomster og det boomer, så at nå blir inflasjonen høyere, da blir renten gå opp, og når renten går opp, så blir aksjekursen fallet ned. Dette er jo komplisert, da. Men Hermanrud har jo rett i det at aksjene er priset høyt, det er poenget. Og et eksempel på hvor farlig det er, som jeg synes er ganske morsomt, og det er Kahoot, som er et nytt selskap innen da, program, og, altså spill og læring og alt som er. Alle mener at selskapet altså et bra selskap med riktige produkter, riktige tjenester. Alle mener at ledelsen god, hvilket de også tror den De har fått en kjempestrekk utenlandske investor fra Japan, som liksom eksperter på å kjøpe high-tech-selskaper. Kursen føk opp til 137 kroner, og i dag når jeg gikk i studiet nå, så var den 77.
Mm-hmm.
Det da et fall på over 40%, 40 eller 45%.
Ja, det vel 50% fra toppen.
Ja, helt fra toppen, så ja. Hvis du liksom kan ha et fall da, på noe som var en del luft, men som var en del tanker, var en del gode anbefalinger, nesten alle meglere sa at den vil tidoble seg. Ja, tidoble seg. Da blir man ganske inspirert av selvfølgelig. Så jeg kan ikke skjønne hvorfor folk gir seg at jeg skal tidoble seg. Det veldig nok om doble seg, eller todoble seg, tredoble seg, eller sånn. Men i alle fall så viser det hvor vanskelig det hvis du har et selskap hvor liksom substansen blir for liten i forhold til da 30 eller 40 milliarder kroner i markedsverdier. Og så plutselig så begynner det å falle, så faller det og faller og faller. Og du kan ikke gjøre noe med det, de kan ikke begynne å kjøpe aksjer heller. For det så utrolig mange aksjer, markedsverdien så høy. Og det var det regnestykket som noen sa for en stund siden, at liksom da Jan Haugland Andersen, som en proffinvestor, som en av de beste de siste årene, nettopp fordi han har aksjer gikk ut. Og så sier man det at hans verdier, det sikkert, det kan være feil, han kan ha solgt noe og kjøpt noe, vi vet ikke helt. Men at for hvert 20 kroner da, så det faller, så betyr det 1 milliard i nedgang i verdi på han. Og da liksom da sier vi, ok, da blir det 40 kroner, 60 kroner, 60 kroner, eller nesten 60 kroner er det et eller annet sånt. Og da betyr det liksom da 3 milliarder kroner i papirtap, og det må være ganske tungt, selv om han ekstremt rik på de aksjene han har igjen ikke har ut. Men det en tankevekker. Du må på en måte være forsiktig når det i aksjer som går og går og går, hvor substansen for lav, og inntjeningen nesten borte. Og ikke der, ikke eksisterende. Synes jeg man skal passe på?
Det litt sånn overraskende, litt som du sier, det tankevekkende. Det nesten rart at han ikke har tatt noe gevinst.
Ja, jeg skjønner ikke helt. Jeg satt og pratet.
Så Rana Gruver da fant han ut at, nei, nå må jeg komme ut, for her...
Ja, men jeg satt og pratet med noen, altså for en synsyn, det ikke mange dager siden faktisk, og da var det, jeg tror liksom alle som da var såkalt liksom litt flinke og passet på, og kunne litt sånn verdipapirer, de sa at de fatter ikke at han ikke, da liksom det var 5 milliarder i fortjeneste nå da. At han ikke liksom solgte alt, bare gikk ut, og 5 milliarder kan du plassere hvor du vil, det blir liksom oljefondet da, du kan, i Norge da. Det så mange muligheter og sjanser du har i forskjellige bransjer og selskaptyper, at liksom får plutselig 5 milliarder i hendene. Men han var sikkert da bunnet av at han hadde en kjempepapirgevinst, 5 milliarder kroner ble det sagt, og at på det tidspunktet kom det mange inn og sa det at dette japanske oppkjøpsfondet vil sikkert kjøpe mer, de har da blitt majoritetseiere, og at når noen sier at den skal tidoble seg eller femdoble seg, så det noe i det. Og så blir man liksom det vi har med.
Mm. Ja, men du kunne ikke solgt andre ting. Hadde ikke solgt alt, kunne du solgt halvparten?
Ja, kunne solgt halvparten. Altså, de konservative ville solgt sånn, alt, og så de litt spekulative halvparten. Sånn. Og hans nære venn Tor Aksel Aalberg, han har holdt på i tidlig, da, ikke så mye nå, men tidlig investeret sammen med, han har kjøpt seg opp hele tiden, slik jeg har sett, i da i Kahoot igjen. Han var ute og sikkert inn igjen, og ja, så det. Men jeg synes, ingen kan vurdere hva han gjør. Han har nok av penger, og han lever bra, og har denne papirgevinsten på et par milliarder kroner, men det for de fleste andre som ser på vår sending, og andre som skal lære av det, så det et poeng at, altså, det er ikke så lett, er ikke. jeg var jo så vidt inn i Kahoot, og skulle lære av det, han var en tech-aksje, ikke sant? Og så plutselig så gikk det 50% på liksom, 2 måneder, og da tenkte jeg, liksom, det mulig? Her kan ikke jeg være.
Da, du fikk ikke med deg helt toppen, da, men du kom ut høyere enn der vi er nå.
Ja. Nei, men det var en tanke bak det, at så lett er ikke det, liksom, går 50% på et par måneder, det går ikke. Da må man ta gevinsten, eller helt lukke øynene, og det litt vanskelig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Apropos dagevinst, ABG Sundal Collier, aksjen der, den steg 7% I går.
Ja.
I dag ned 11-12.
Ja, og, det, og jeg skulle spørre deg om det, for det skjønner du ikke helt, fordi at altså, selskapet tjente, for det første omsatte de masse, mye mer enn tidligere, altså et par hundre prosent opp eller sånn, så tjente de også da mer enn de noen gang gjort, altså en tallene til hodet stønner, men kvart milliard eller sånn da, I første kvartal. Mm. Og det blir jo da på en måte, det blir en milliard hvis du ganger
med fire, ja. Så blir det kalt det så enkelt det.
Nei, men det mye penger. Det var sikten opp, og da jeg så I dag at aksjen var ned 11%, tenkte jeg, da det utbyttesutbetaling, og tenkte jeg, jeg husker jo, det ikke så lenge siden det var utbyttesutbetaling for slutten av 2020, to ganger
I antallet. Jeg har ikke funnet noe om det, men
så jeg tenkte,
det kommer det. Kanskje.
Ja, nei, det kan vi, altså, Nej, för att det då den faller för det kommit mm. att det fått ut men jag tänkte spöra om det var hade varit utbytt men det tror jag inte. Så då någon idag har tänkt att det blir för mycket något något cash vi in. För kursen är 8-9 kronor och den har gått 40% sedan nyttår och den har gått och gått och gått. De, det är nog många som har tänkt att det kommer till en massa pengar. Så hvis
det är utbytet på 83 öre idag.
Idag
83 öre.
Ja ja. Där har du
det. Det är inte 11-12% är det då? Jo, det är kanske det.
Jo, men det är omtrent, ja.
Den är runt 8 kronor.
Ja, kursen var också 8. Ja,
10-11%. Det är förklaringen.
Det är förklaringen. För det kunde ju inte vara så att folk har kastat sig alltså in I aktien igår och så plötsligt går det ut aktien idag. Det kunde inte stämma så det var förklaringen. Men jag fann inget ställe där jag lette. Så fann jag inte någon melding om utbyte då.
Nei, det har vært for dårlig kanskje mellom det. Vi burde ha hatt en liten sak på det.
Vi burde ha hatt en sak I avisen også, ja. Sannsynligvis. Mm.
Men da fikk vi I hvert fall oklart den.
Ja.
Og de har også guidet at det blir et veldig bra andre kvartal.
Ja, og det blir det jo. Mm. Altså, og hvorfor blir det det? Fordi at selskapene står I kø for å komme på børs. Euronext Growth kommer på, og de nye selskapene står I kø hele tiden. Og det, hvis de får 23 av de selskapene, så skal da DNB Markets ha noen selskapene, så skal Pareto ha noen. Og Arktis skal ha noen, men selskapet står I kø, og så betaler de, tror jeg, det skal ikke si det svinedyre avgifter og konsulenthonorar, men de betaler godt I selskapet som skal på børsen, og selskaper som da ABG, de soper inn. Så, og det kommer også tall I dag fra Pareto, hvor vår tidligere medarbeider Svein Støle eier og sjef, og han sa at antallet blir skitbra, altså andre kvartal blir også skitbra. De renner inn penger til meglerne, fordi de skaffer penger til de som skal på børs. Mm. Det poenget.
Ja, og når de som skal på børs og de som kan hente penger, de betaler nesten hva som helst snart. For å komme fort på børs.
Ja, ja, nå, akkurat så. Og nå kommer på børs fort også. Så det, og så henter de 100 millioner eller 300 millioner. Så må da disse meglefirmaene, da skal jeg få ærtere litt, men da må de jobbe hardt to kvelder, ikke sant? Og så kan de cash inn 10 millioner eller sånn da.
Ja. To kvelder og to netter.
Ja, da får vi ta litt sånn nett nå da. Kanskje en lørdag.
Nej, det var du var inne på det. Det är fyra aktier, fem aktier som är I grönt. Det är Telenor som är upp 0,8. Golden Ocean som vi var inne på upp 2,5.
Så det Ja, det var ju uppe 5,6 för
Ja, det har tagit lite ner igen. Orkla upp 0,8. Gjensidige upp 1% och hade Vinta upp 2%. Vad har vi de som stiger på 50 mest?
Och det är de gröna och där liksom så mesteparten är rött. Og det forklaring på det, og det, man en switch over til shipping og tøylast, det bra. Man skumle på offshore og rig selvfølgelig, og, ja. Og så det de tech-aksjene der ned, og Aker offshore-vind har jo også vært ned 5-6% I dag. Jeg vet ikke om alle disse Aker-selskapene ned, men det liksom, når det smitter nedover på listene, så blir det rødt overalt, og da rammer det også vind og karbonfangst og hydrogen og hva det måtte være.
Karbonfangst også ned 6%.
Ja.
Ja på vinnerlista så det stort sett småtteri, bortsett fra Golden Ocean.
Ja. Så det en dårlig dag, men jeg synes det litt morsomt allikevel. Da, sånn som vi snakker her, for at vi får jo frem hvorfor det slik. Altså, det aksjene går ikke I blinde. Altså, en del det som går I samme strømmen. Hvis alt går ned, så liksom følger det liksom, også de gode selskapene med. Men akkurat nå så det liksom sånn, det sånn, vi ganske nære all-time high, ikke sant? Og vi...
Mange du skal ikke lenger tilbake enn fredag.
Nei, det akkurat det. Mm. Så liksom vi alle skulle egentlig være fornøyd. Og så kom vi oljefondet da med sine talldrag som du var inne på, og det liksom, det skal egentlig stimulere det, for de tjener jo penger som gress. Den 4% avkastning bra, et sånt kjempefond. Og de trente da 382 milliarder kroner eller sånt da. Det vanvittig bra med penger. Og det mange politikere som har sagt at liksom, vi må få ned handlingsregelen fra 3% i to. Den var jo 4% opprinnelig, hva de kunne bruke, altså inntil 4% av realavkastningen. Så de gikk litt ned til 3, og da var det 9 av 10 som politikere og kommentatorer som sa det at klarer ikke å oppnå 3, det blir så fælt, og verden så fælt, vi bør ned i 2. Sånn sa de alle sammen, satt og sukket. Så ser du 4%, det jo fantastisk. Ja. Kanskje de en annen gang produserer 9% eller 6%. Altså, så det at oljefunnet på grunn av struktur og sammensetning og konkurranse skal komme rett at de ikke klarer en avkastning på mer enn 2,5% eller underkant av 3%, det jo bare sur.
Det var vist alle børsene rundt omkring i verden da begynte å...
Ja, hvis alt ramler, det ramler i 1 eller 2 år da, da vil sannsynligvis oljefondet kjøpe mer på et kraftig oljefond som gjorde under finanskrisen, og så fikk de da enorme gevinster de kommende årene etterpå. For det et evighetsperspektiv. Ikke sant? Så de, liksom, du og jeg ville få en smekk hvis det, liksom, da alle børsene falt og liksom sparepengene våre ble spist litt opp. 15-20%, men altså oljefondet ville da tenke, aha, nå bruker vi liksom 500 milliarder mer på å kjøpe aksjer, og så tjener vi det som er sånn. Så jeg litt imponert av det, og så jeg litt negativ til at folk ikke skjønner det, at de så store nå, så flinke, og bredden så stor, differensiert og i alle mulige land og bransjer og hva som helst. Hvor mange aksjer de har? 7000 forskjellige eller sånn da?
Ja, noen som mener at de bør kutte det kraftig.
Ja, ja, ja det sikkert vanskelig å passe på, men i alle fall så hadde de en kjempegevinst, som da de andre som har vært i markedet i Oslo, så ja.
Og i dag verdien på fondet 11.100 milliarder kroner.
Ja.
Og så må de selge aksjer
fordi at... Og det kunne vært mer, hadde ikke vært fordi at krona styrker seg så mye, for lavere krona så høyere kurs.
Men nå må de selge unna aksjer fordi at de har over 70% andel i aksjer.
Ja.
Selge aksjer for 300 milliarder.
Ja, men det gjør de bare med en telefon. Det er ikke så farlig. Men i alle fall, et annet tall som sammenlignet med, det jo det at den gevinsten de hadde da i første kvartal på 382 milliarder kroner, det omtrent eller under det regjeringen har brukt på 2-3 år, på å kontre da koronapandemien og alle problemene med det. Så det sier hvilken rik økonomi vi har. Altså, nå må vi liksom tighte beltet og spare og gjøre bare forsiktig og alt går gærne i veien og vi har ikke penger snart og vi har brukt alle pengene. Vi har ikke brukt noe som helst omtrent, ikke sant? Vi klarer å redde landet, altså bedrifter, næringsliv, enten det bokhandler eller blomsterbutikker eller hoteller eller restauranter eller barer eller whatever. Så har de alle fått penger, alle klarer kanskje, altså ikke alle kommer igjennom da, men mange klarer seg ganske bra. Og de pengene har vi ingen problem med, fordi at oljefondet skaper oss så mye penger at det jo bare morsomt.
Vi har nok penger til å bygge Nord-Norge-banen også.
Ja, det jeg...
det jo bare 100 milliarder.
Ja, 150 kanskje.
Ja, okay.
De tallene som er offisielle er 107.
Ja, det er 150 eller 200.
Det. Men de offisielle tallene jeg har sett, forskjellige ting, det har vært 107 milliarder, 120 milliarder, 130 milliarder, da sier jeg 150 milliarder.
Ja.
Og det tror jeg det blir.
Halvparten av avkastningen i første kvartal.
Ja, men altså, jeg skrev til morgen, vi kan ikke bygge jernbanen i Nord-Norge, men den strukturen vi har på fjorder og fjell og greier og sånn, og så
det kan du bare bygge gjennom fjell
og fjorder? Nei, men poenget, det er fantastisk med sånne lyntog og fly og tog som bare går sus gjennom, men poenget at de må stoppe for å få med seg folk. Ja. Hvis de ikke stopper, så får ikke noen folk. Og det ikke så veldig mange mennesker som skal fra Oslo med tog til Tromsø og sånn, det går ikke. Så vi må stoppe, og når det stopper så går gjennomsnittshastigheten ned, ikke sant? Så flere stopper du har, lavere gjennomsnittshastighet, og dessuten så må du da stoppe for å få satt folk av og på. Ja, det går ikke. Men det noen politikere, de surrer så fælt med det sånn over, at, men det blir ikke min tid, jeg skal kommentere det sikkert ganske mange ganger til, det gjør jeg i morgen i Finansavisen, men, og jeg kommer til å gjøre det sikkert mange ganger til, men jeg tror ikke jeg får være med på åpningen. Den tror jeg blir om 30-40 år.
Hvis den kommer,
akkurat. Ja.
Ja, det var vel hovedsakene våre, tenker jeg. Vi kunne snakke litt om Superliga, men det ikke mer å snakke om, det?
Det drept i fødselen. Jeg har ikke noe mening om det. Jeg kan ikke engang. Jeg vet nesten ikke hvilken lag som spiller det, eller som skulle spille det, men det jeg kan, det det at alle de som nå var så kjempe imot denne ligaen.
Det var ingen som var for.
Nei, men alle var imot, men det var aldri de samme som driver og kjøper og selger spillere på milliarder og 100 millioner og trenere som tjener 150 millioner i året, og de skifter og beiter hele tiden. Og de mente at FIFA da, og UEFA, de to organisasjonene, var korrupt og gjennomsyrte idioter og alle sammen sånn. Men nå, da disse ikke likte den Superligaen, da var Superligaen også helt idiotisk. Og jeg har ikke noe mening om den, jeg kan ikke noe om den, og den blir ikke noe heller. Alle de 6 britiske lagene har trukket seg allerede.
Ja, vi kan ta med at det hentet seg litt inn igjen på børsene i New York etter gårsdagens nedtur. Dow Jones opp 0,3% til 33.934, mens Nasdaq den fremdeles bitt litt ned, 0,04% nå, til 13.780. Og hvis vi tar de 30 aksjene som inngår i Dow Jones-indeksen, så det bare. I går så var det 20 aksjer som falt og 10 som steg. I dag det 7 aksjer som faller og 23 aksjer som stiger. Og på bunnen på taperlisten finner vi Walt Disney som faller 1%. Og Apple fortsetter ned 0,6%. På toppen av de aksjene som stiger så har vi Dow Inc. Som stiger 1,7%. Fulgt av IBM som stiger 1,3%. Selskapet la fram brukbare tall på mandag og guida at selskapet nå tilbake i vekst og kanskje i før covid-19-vekst. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Egners leder om at det bare å glemme Nord-Norge-banen. Du kan så lese om at prisene faller i kontormarkedet og at det spesielt noen som svært hardt rammet. Og kunstneren bare Bjarne Melgaard, han vil ha millioner på Skillebekk. Vi tilbake igjen i morgen på klokka 15.30.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.